Hokia homo, Aldonus mayonnaise. Nur monstro homo, chune.
Wah, wah, wah.
Hokia homo, Aldonus mayonnaise. Nur monstro homo, pover.
No, see
Verso via vento.
Bla, bla, bla.
Tio pri majonezo.
Tute mi ne scias. Iu sendis al mi tion, kaj mi taksis ĝin amuza.
Antaŭ hafeo?
Jes, iel kongruas, ĉu ambaŭ kantoj pri manĝoprovizo, kiel ne rigardi. Certe, barokprojekto ne hazarde en la komenco. Mi ne scias, ĉu vi scias, ke hafeo kunmunis komencis labori pri la nova albumo.
Ĉu?
Jes. Unue oni povas ekscii tion en la retejo de Vinil Cosmo 2 pro filmeto, kiun ili prezentis.
Probable ĝi estas muzika kolora, kiel la antaŭaj.
Konvinkiĝu. Ligilon mi ĵetas en la priskribon.
Hafeo. Tui mi spektus gin post fino de la elsendo.
Mine, yes. Do, de nove antauni multe da auscultado.
Kai iom da surprizoi.
Ah, ce la ocaso, ču vi memoras che la dec quaran de aprilo pasos la sekva mort dat reveno de la maestro?
Ču mi memoras? En 1907. Ne eblas forgesi.
Kutime la Varsovia Esperantistaro renkontiĝas en tiu tago ĉe la monumento tombo.
Kaj ni laŭtlegas ĉiujn poemojn de Ludoviko. La lasta ĉiam estas pluvo.
Kaj la unua, ho, mia kor.
Ne batu.
Ne.
Ĉu ankaŭ ĉe vi, karaj, iel vi solenas la mordan revenon de Ludoviko? Ja naskiĝtagon decembre oni festas en multaj lokoj.
Ŝajne nur ni, la Varsovia Esperantistaro, ja ĉe ni troviĝas la monumento tombo.
Eble ne nur ni, sciigu nin, se io ankaŭ ĉe vi okazas.
Bone, sed antaŭ ol ni ekos la programon, kore mi deziras saluti vin, Carlos de Malaga. Dankon pro via subteno.
Dankon, ke pri ni vi memoras. Ĉu ankaŭ mi povas iun saluti?
Saluto, saluto.
Saluton, Federico! Juhu! Ege mi gioias, ke vi aligis al nia te amo.
Ne nur vi gioias, ne nur.
Yes, mi scias.
Kai mi desiras nur alĵeti. Sincere dankas mi al niaj japanaj samideanoj pro emorenkontiĝi, kio iĝis por mi tre agrabla kaj emocia eldonaĵo al mia vizito en ilia belega lando. Saltu bona, amikoj, restu sanaj, kaj ĉiam ĉe Esperanto.
Do, karaj, antaŭ vi, la 194 jam elsendo.
De
Varsovia vento.
Bla bla
bla.
En la mondo venis nova sento. Bla bla bla. Varsovia vento.
Bla bla bla.
Kio bolas en la Amsterdama caldrono? La 19 de aprilo presentigios premiere tra la Amsterdama rondo. Prelego pri la chialoi verchi in Esperanto tra la unua iarcento, 1887, 1987. Jen la resumo. La existo de literatura en la senso de beletro en Esperanto povas shiny perplexiga unua rigarde, a parte por la extera publico. La electo verchi originalan literaturon en Esperanto, parallele au anstatau verchi en nazia au malplimulta lingvo, estas neniam sen chiala. Citiu prelego presentos premiere la specialan lezionon de la Erasmus Plus a BIP programo pri Esperanto kiel instrumento de transnazia culturo alla esperantlingva publico. En unu horo oni ofertos tra rigardon de la chialoi de Cefai esperantai classicae verchistoi ecte la unua libro, 1887 de Ludovico Lazaro Zamenhof mem, gis sed nur fragmento, 1887 de Trevor Steele, tiel covrante la unuan iarcenton de Esperanto. Oni montros, kiel chialoi shangigas tra la iardecoi, l'aula cultura fono della verchisto, cae la posizio de Esperanto en gi. Prelegos la homo quies vocion vi auscultas nun. Oni povas partopreni la convenon ancao per Zoom. Detaloi troveblas en la prescribo tra la conata reteio eventa servo. Serciu la venontan convenon de l'Amsterdama rondo au al clacu recte la ligilon en la prescribo de citiu episodo de Varsovia vento. Resto auscultemai. Por l'actualigoi pri l'Amsterdama caldrono, tra la venontai e il sendoi. Salutas vinciu in via te a mano de Varsovia Vento e l'Amsterdamo Federico, anca o conata tra l'interreto chiel la professoro.
La 4 de marto okazis datumbaza problemo ĉe mia vivo pro la servilo. Tiu pli kaj pli ŝatata sosiretejo nur por la esperantistaro subite malaperis, kaj post certa tempo oni povis vidi nur senklarigan komunikon, blokita. La prizorganto de la retejo travivis ŝajne pezan periodon. Dum unu tago li sukcesis parte solvi la problemon. Mia vivo denove aperis kaj kvankam en la komenca periodo estis pli malpli signifaj problemoj kun ĝia rapideco, nun ĉio jam funkcias normale. Dume, inter alie pro demandoj ĉe Facebooko, kio okazas, Evidentigis, ke multaj esperantistoj ne scias pri mia vivo. Do, aperas nun bona okazo pri memori al vi ekziston de tiu mojosa kaj plene esperantista societejo. Vizitu mian vivon kaj aliĝu al ĝiaj uzantoj, kial ne? Ligilo en la priskribo.
Dum kiam februare nia redakcio iĝis dudekjara, Marte, sian dekkvinjaran jubileon festas Esperanto Retradio de Anton Oberndorfer, kiu ĉiutage kreas 3 ĝis 6 minutojn nelongajn sonmaterialojn por helpi la ekzercadon de la parolata lingvo. Tiujn epizodojn oni povas ne nur aŭdi, sed ankaŭ vidi tekste sur la ekrano, kio estas tre utila por komencantoj kaj meznivelaj lernantoj de la lingvo. Gratulon pro la utila agado, kaj bon dezirojn de daŭrigo ĝis la mondo mondo fin. De ni, de Varsovia Vento. Bla bla bla.
All'ascoltaro, kiu auscultas nin nun. Ĉu vi scias, ke aŭguste 2027 okazos en Gdansk monda skolta ĝamboreo? Skolta Esperanto-Ligo planas partopreni en ĝi per informbudo pri Esperanto. Krome la organizantoj invitis por plia ago partopreni en la programo mem de la evento per ateliero pri Esperanto. Ĉu iu el vi pretas helpi? Ne gravas, ĉu vi estas skolto, skoltestro aŭ ne. Gravas, ke vi emus labori dum 10 tagoj kaj prezenti Esperanton por pli ol 38,000 gejunuloj el pli ol 150 landoj kaj teritorioj. Se plaĉas al vi la ideo, kontaktiĝu. La retadreson vi trovos en la priskribo.
Sekvan fojon evidentiĝas, ke sciencfikcio ne konas limojn. Tion vi povas malkovri ekzemple dank al la lerta traduko de Vasil Kadifeli de la sciencfikcia rakonto La lasta espero de Rušen Doannar el la turka al Esperanto. Ĉu vi ŝatas la sciencfikcian literaturon? Se jes, nepre rimarku konforman ligilon en la priskribo. La verko publikigita estis antaŭ nelonge, kaj nun elŝuteblas senpage en PDF-formo. Kun roket do al pli da legantoj, al pli da lingvoj, al pli da estonteco.
50 jarojn antaŭe, la 27 de februaro 1976 en Budapeŝto mortis Kaloman Kalocsaj, la hungara poeto, tradukisto kaj redaktoro, kiu multe influis evoluon de la Esperanto-literaturo kaj de la lingvo mem. La jubileo instigis multajn esperantistojn primemori silueton de tiu signifa samideano. Inter multaj publikaĵoj apartan atenton meritas aperigita en Libera Folio artikolo de Probal Desgupta pri Parnasismo. Se nenion vi scias pri tiu branĉo de Kaloman Kalocsaj agado, serĉu konforman ligilon en la priskribo.
En la spaco de YouTube oni povas malkovri multajn amatorajn filmetojn en Esperanto. Inter ili ankaŭ fare de Tajlero, pri kiu iam jam ni menciis. Pli frue ni informis pri recepto kiel kuiri karbonaraon. Nun temas pri afgana plado Burani Banjano. Tamen en lia kanalo Esperanta Fabriko vi trovos filmetojn ankaŭ pri aliaj temoj. Kio estas Burani Banjano kaj pri kio eksperimentas Tajlero? Malkovru mem, se ankoraŭ lian YouTuban agadon vi ne malkovris. Ligilo kompreneble en la priskribo, kaj dankon pro via interesa laboro, Tajlero. Marŝu antaŭen! la aktualajoin prezentis.
Kasia Ho.
Kristiano.
Kaj mi, Kamil.
Kaj mi alĵetos nur pri memore, ke meze de la marto sekvis la sesdeka kantoparado. Iom jubilea, ankaŭ pro naskiĝtago de unu el la konstantaj partoprenantoj, Nil. Kompreneble, kiel kutime dum tiu virtuala renkontiĝo, elektitaj estis tri plej plaĉaj kantoj, kaj ĉifoje la plej multajn voĉojn ricevis kaj tiel plu. Klaku la ligilon en la priskribo por ekscii kiom da voĉoj gajnis ankaŭ la aliaj kantoj.
Valoras aldoni, ke la sesdek unua kanto parado okazos relative baldaŭ.
Jes, la partopreno en ĝi estos senpaga. Necesas nur komputilo, la reta konekto kaj la invitpasvorto, kiun vi povas trovi inter la informoj pri kantoparado.
Se jam pri muziko temas, ĉu vi aŭdis lunde la interparolon de Marion kun Flo pri problemoj ĉe Vinilkosmo?
Ĉe Canal Sud?
Jes.
Ne. Kion Flo diris?
Longe klarigi. Aŭskultu iomete.
Bone, do la afero okazis ke jam dum la somero ni perdis la justan elcentfluejon pere de kiu la abonantoj de la abonklubo povis aŭskulti elcentflue. Do tio venis pro la fakto ke simple la formato kiun proponis Di Music estis formato tiel nomata justa elcentfluejo, ĉar ili proponis alian formon de pago al artistoj, kaj do tio ne estis tiom bonvena en la mondo de la distribuantoj kaj de la muzikindustrio. Tro justa, jes. Do kaj finfine la ili devis fermi kaj do ni retrovas nin sen elsenfluo por la abonantoj. Do tio estis la unua krizo, kaj dua krizo venis kiam Believe anoncis al ni ke ili ne renovigos nian kontrakton.
Kiu estas Believe?
Yes, do Believe estas la bita distribuanto kiun ni kontraktis antaŭ dek tri aŭ dek kvar jaroj. Sed tio venas konsekvence de la decido de Spotify fakte meti kvoton de 1000 aŭskultoj por ĉiu kanto, kaj do sub tiu 1000 aŭskulta kvanto tiam do ili simple ne pagas kaj
kiom da tempo 1000 aŭskultanto
dum la jaro.
Dum la jaro.
La informoj rekte el la fonto. Ĉu eblas tion ie aŭskulti plene?
Jes, Marion, kiu tre ĉarme kaj lerte gvidis la programon, jam metis ĝin forme de podcasto en la arkivejon de la Esperanto-magazeno.
Prezentu ni do ankaŭ tiun ligilon. Jam multaj homoj maltrankviliĝis pro malapero de la Esperanta muziko el la reto.
Ankaŭ Kasia, kiu nun alproksimiĝas al la mikrofono. Saluton!
Saluton. Jen venas muzikaj novaĵoj de la Esperanta mondo. Mi alkutimigis vin, ke en miaj recenzoj ĉiumonate bam aperas nova albumo. Aŭ revenas iu malnova, refreŝita. Sed ni esperantistoj scias, ke aperi estas nur la unua paŝo, kaj la dua estas trovi spacon por agi. Tiun spacon certigas jam delonge la plej grava esperantista muzik eldonejo, Vinilkosmo. Por ke la spaco sukcese funkciu, ni bezonas ankaŭ iloj, kaj ĝuste iloj mankas, malgraŭ la bona volo de Vinilkosmo. Eble multaj de vi rimarkis, ke meze de februaro granda parto de la esperantista muziko, do inter alie la tuta katalogo de Vinilkosmo, malaperis de muzikplatformoj kiel ekzemple Spotify kaj la aliaj. Tio okazis malgraŭ la sukceso de kampanjo lanĉita de UEA por protekti ĉeeston de la Esperanto-muziko interrete. Sekve venis informoj, ke Vinilkosmo trovis novan distribuanton, Booster Music, kaj subskribis kun ĝi oportunan kontrakton. Ni esperu do, ke baldaŭ la afero estos sukcese finita. Cio ancora dum dauro do subtenu Vinilkosmon en tiu ĉi tempo iel ajn, kiel vi povas. et pro simpla signo au saluto al flo. Ja registri novan albumon, compili gin, eldoni ancau fizike exemple forme de codo, reklami kaj ankorou zorgi, ke gi estu auskultebla el la reto, tio costas nekredeble multe da atento kaj laboro. Aldoniĝas al tio ĉio krome la nova retejo de Mil Kosmo, pri kiu ankaŭ iu devas zorgi, ĉu? Eble venis tempo, ke ĉiuj ni rememoru la vorton dankon. Mi havis dilemon, per kiu kanto esprimi tion rilate al Mil Kosmo, kaj ŝajne ekzistas almenaŭ unu, tiu de Johnny Mo, en kiu li dankas rekte ankaŭ al Flo. Jes, dankon, Johnny, ke vi scias la magian potencon de la esprimo. Kaj ĉe la okazo permesu, ke mi kore salutegas ankaŭ mian panjon, kiu ĉiam fidele aŭskultas niajn programojn. Bla, bla, bla.
Mi volas diri dankon al miaj plej bonaj amikoj en la mondo. Do dankon, ke vi ĉiam ĉeestas kun mi. Amikoj, mi volas danki eĉ pli multajn homojn ol mi menciis en la kanto. Mi ne scias, Lopogo, la organizantoj, Evildia, Kevi, ĉiam ĉeestas kun mi. Mi volas diri dankon al miaj plej bonaj amikoj en la mondo. Do dankon, ke vi Danko, multe okazis, multe sukcesis kaj mia fido per bonaj amikoj kreskis. Estis longa vojo, sed la povo de la homoj kreis propran mondon kun belaj sonoj, kun kelkaj malfortoj. Tion mi konfesas, sed ni povos ŝanĝi tion. Mi promesas, jes, ja mi volas diri dankon al ĉiu. Do mi volas diri dankon. Do dankon, ke vi ĉiam ĉeestas kun mi. Do dankon al Flo, la kreinto de Vinil Kosmo. Unu nura eo eldonejo indas por nia muzikla vendejo. Kaj dankon al Leo Sakaguchi, Dojo Esperanza, kio povas tuŝi vin per sia muzik. Kia bona rim, ĉar li estas bonega amik. Dankon al Pafik kaj eterne rima vi, kaj Jomo faras bonan muzikon. Doros kun Akimo kaj Dolĉa Mar. Do ĝis la venonta renkontiĝo, mojo sekson kaj muzikon. Tio moto ĝustas laŭ mia opinio. Ĉu vi divenis, kiu estas tio? Ankaŭ al muzaiko, dankon krokodiloj kaj naciaj parolantoj, kaj por ĉiuj, kiuj lernas Esperanton. Kaj finfine mi diras dankon al la movado, estu tio kanto, ĉar mi volas diri dankon. Do dankon, ke vi ĉiam ĉeestas kun mi. Mi volas diri dankon al Varsovia Band kaj aliaj elsendejoj, la Gejtejo, Ioko, la Yes Festo, Kotopo, Herzberg am Harz. Dankon pro la ĉiama subteno de nia movado. Dankon pro la lingvaj insuloj, kaj mi dankas niajn spiritistajn pensulojn. Mi volas diri al miaj plej bonaj amikoj en la mondo. Do dankon, ke vi ĉiuj ĉiam ĉeestas kun mi. Mi volas diri dankon al miaj plej bonaj amikoj en la mondo. Do dankon, ke vi ĉiuj ĉiam ĉeestas kun mi. Dankon al Ludoviko kaj ĉiu malrealigita milito, kaj ĉiu Esperanta ligilo. Dankon al Vrec kaj ĉiu homa konatigilo. Mi volas diri al miaj plej bonaj amikoj en la Jes. Do dankon, ke vi ĉiuj ĉiam ĉeestas kun mi. Mi volas diri dankon al miaj plej bonaj amikoj en la mondo. Do dankon, Ke vi ĉiam ĉeestas kun mi. Yes, 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 ĉiam ĉeestas kun mi.
Varsovia vento kaj antaŭ mikrofono.
Saluton, mi estas el Usono, mi nomiĝas Preston Firestone. Mi estas dudekokjaraĝa esperantisto, kiu pli malpli kreskis en la regiono de Chicago, kiu estas en la subŝtato de Illinois, en la mezokcidenta regiono de la lando. Kaj mi estas ĉi tie kun vi, Rek, en Burg Spreewald.
Dum la jes.
Dum jes, precize, dum la lasta nokto, nu, eĉ nun la lasta mateno de jes.
Kaj estas ŝajne eta distanco inter Burg kaj Chicago. Kial vi venis ĉi tien?
Kial? Mi estis en festo en Francio en ĉi pasinta aŭgusto kaj estis mia unua eŭropa Esperanta renkontiĝo. Kaj mi renkontis tiom da afablaj kaj amikecaj homoj tie, ke mi vere emis veni denove, kaj oni klarigis al mi, ke la sekva okazo, kiu estus en la serio, ni diru, en la serio de Europa junularaj renkontiĝoj, estos jes, kaj funkciis laŭ mia horaro, tiel dirite, kaj mi nun, mi ne tuj aliĝis, sed mi tuj intencis iri, kaj ja, jen mi estas, kaj mi tre ĝuas pro la elekto.
Vi estas studento, ĉu?
Nu, mi estis gis ci pasinta decembro, ciam mi finis magistran curson pre informatico ce la University of Illinois Urbana-Champaign.
Aha, do sequa informaticisto en la movado.
Yes, anco, yes, yes, jen unu plua informaticisto. Mi vere specialigis kaj laboris iomete esplore pri grandaj lingvaj modeloj kaj precipe la kiel oni reprezentas mallatinajn lingvojn, nu lingvoj kiuj ne uzas la latinan skribsistemon en ĉi tiuj nomitaj tokenizer, estas la angla vorto, sed iu sense erigiloj, kiujn oni uzas por dispecigi lingvaĵojn antaŭ la maŝino traktas ilin.
Auscultu kiel usonano lerte parolas en Esperanto sen akcento.
Nu mi povus, se vi preferus, mi povus paroli tiel. Mi havas usonajn esperantistajn amikojn, kiuj tre lerte kaj facile parolas la lingvon, do mi ne pensas, ke estas en si mem problemo paroli tiel, se mi konstatas, ke estas iomete ridinde. Se laŭdire, kaj mi ne scias, ĉu estas vere, sed laŭdire Marjorie Bolton eĉ parolis kiel vera brito kun tre forta akĉento, kaj mi esperus, ke neniu aŭdacus diri, ke ŝi ne bone regis la lingvon, do mi ne scias, sed jes, mi parolas per pli malpli neŭtrala esperanta akĉento. Nu, legende oni diras, ke la pola estas la plej neŭtrala esperanta akĉento, eble ĉar Zamenhof mem loĝis en Pollando kaj estis de Pollando.
Do de kelkaj konataj poloj, mi aŭdis, ke kroatoj havas la plej modelan esperanto lingvon, ne poloj, ĉar poloj moligas konsonantojn. Do kial vi ekinteresiĝis pri Esperanto?
Do estas, mi povas nomi du specifajn aludojn en usonaj mediaĵoj por infanoj. Do jen ekzemplo, la unua estas, ke estis usona animacia serio por infanoj, kies nomo estas Danny Phantom, kaj temis pri iu homo, kiu kombatis monstrojn. Kai unu el la monstroj parolis strangan lingvon, kiu neniu komprenis, kai en la fino estis, ke estis la nerdula amiko, kiu tuj konstatis, ke estas Esperanto, kai oni parolis, kai simple regis la problemon sen batalo, kai oni klarigis en la fino de la epizodo, ke jes, estas Esperanto, kiu estis tiu lingvo, kiun kreis tiu homo por esti uzata kiel internacia helplingvo, sed nuntempe nur kelkaj nerduloj parolas ĝin. Punkto fino. Kaj do tio estis la unua sciigo, kiun mi ricevis pri Esperanto, do jam mi sciis, kio estis, sed ancora ne lernis, kaj la dua instigo, kiu sukcese igis min lerni la lingvon, kaj tiu diras pli pri mi ol pri iuj aliaj aferoj, estis, ke estas serio de libroj por infanoj, nu, usona serio, kies nomo estas All the Wrong Questions, ĉiuj el la malpravaj demandoj, aŭ io tia, kiu parolas pri u sekreta asocio, kies nomo estas Vofodo, kaj kiam oni aliĝas al Vofodo, oni lernas Esperanton kaj morsan kodon. Do mi legis tion kaj tuj konstatis, ke do se mi volas esti membro de Vofodo, kio mi vere volis esti, mi tuj eklernis kaj morskodon kaj Esperanton. Morskodon mi neniam sukcese lernis, sed Esperanton verŝajne jes mi lernis sukcese, kaj tio estis kiam mi aĝis dek ses jarojn aŭ tia.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo, kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.